Ezagutzaren transferentzian oinarritutako berrikuntza proiektu bat ezagutu behar dugu orain. Ekosistema garatzeko transferin izeneko proiektu Europarra hain zuzen. Berau Azaro Fundazioa gidatuko du, eta guk Azaro Fundazioko zuzendaria daukagu momentu honetan gurekin harremanetan. Ainhoa Arrizubieta da bera. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Bueno, ezagutzaren transferentzia. Esango diguzu horrekin zer biltzen duzuen aurren aurrena?
Bai, bueno, ba guk ikusten dugu gure inguruko enpresak ba bihar da dela berrikuntzarako ba laguntza, ezta? Enpresa batzuk ba landu bihar da dela berrikuntza beraien egunerokotasunean. Eta orduan, proiektu honekin lortu nahi duguna da beraien eskura ba berrikuntza proiektuak eta ezagutza ba beste erakunde batzuetan dagoena ba transferitza edo beraiei ematea, ezta, ezagutza hori.
Izan ere zuek Lea Artibain ikusten zenuten berrikuntza proiektuak izaten zirela, baina behar bada hori etzegoela konzeptuen barruan sartuta, ez da? Etzela egunero berrikuntzan pensatzen.
Bai, hori da. Bueno, enpresa handiagoa direnak bagian bai, ezta, beraien dinamiketan sartuta dituzte berrikuntza proiektuak, baina enpresa txikiagoak dirazenak, ba horretan, ba lantzean bain ematen diraz berrikuntza proiektuak, baina ez dago dinamika konstante bat, ba jarrita proiektu horrek ba automatikoki edo bueno, modu konstante baten ateratzeko, eta orduan ba behar izan hori ezagututa, ba definitu genduen ba 2015garren urtean proiektu hau.
Eta hasi zineten, mugaz bestalde begiratzen, zuen baliokidea izan ziteken beste norbait bilatzen?
Bai, pentsatu gendun, ez da, gure eskualderako proiektu honek balizio baban enpresa txikinetan, ba berrikuntza proiektuak ezartzeko, ba beste eremu geografiko batzutan be bai, ba problema edo behar izan berdin aukiko bela enpresa txikiak, eta pentsatu gendun, ba eskualdetik haratago jutia eta mugaz gendiko proiektu bat definitzia, eta orduan, ba zizan gure lana, ba gure antzerako beste erakunde batzuk bilatzen, ba behar izan edo erronka berdinak edaukezenak enpresa txikiei eta zuzenduta.
Eta okera espaldi manaiz, aurkitu dituzue mugaz gaindi, nun, zehatz esateko, iparraldean, bai. Eta urrutixiago ere bai, eta Katalunian ere bai.
Bai, hori da. Zazpi bazkidek edo erakundek sortzen dugu, garatzen dugu proiektu hau, Europaren bidez finantziatutako proiektu bada, eta orduan mugaz gaindiko proiektu bada. Orduan da, gagoz gu Azaro Fundazioa Lea Artibai eskualdian, Gipuzkoaldian daukagu Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Baiona inguruan Eztia, eta gero ja Frantzian ba, daukagu Midi Pirinealdian Insup, Arietz Espansion, Perpiñaneko Unibertsitatea, eta Katalunian ere bai, ba, bertako generalitateke hartzen dau parte proiektu honetan. Eta denon artean gagoze aurrera eramaten transferin izeneko proiektu hau.
Eta osatzen dezute dagoeneko 150 eragileren enpresa sare bat edo?
Bueno, helburua da hirurteko proiektua da, 2015garren urtean hasi ginen proiektu definitzen, baina bueno, aurkeztu genuen urtebukaeran 2015ean eta hasi gara proiektuarekin urteko ekainaren batean, Orduan helburu bezala daukagu hiru urtetan 2016-2019 tarte horretan 150 enpresakein lan egitea erakunde guztien artean, ba enpresa hauetan berrikuntza bultzatzeko. Eta bueno, hasia gara lanean, baina oraindik 150 altzeko ba falta zaigu bide pizkat bai.
Baina Azaro Fundazioari tokatzen zaio dinamizatzaile lana egitea, ez da lan makala hori,
Bai, bueno, liderra gara proiektu honetan, gugandi sortutako proposamen baten dauko oinarria proiektuak, eta orduan, ba bueno, denok konpartitzen ditugu helburuak, 150 horiekin lan egitea, baina horrez gain, ba, lidergotzara materan, ba, dinamizazio lanak egin behar da, ba, zazpi entitateen artean, komunikazioa bultzatu, metodologia berdinekin lan egin, eta bueno, horrek lan asko eskatzen du ere, bai.
Lantaldeak nola sortzen dira?
Bai, bueno, borduan egiten duguna da erakunde bakoitzetik bi arduradun batzen gara hilero, lehengo bilera irailean eduki genuen hemen Martina Seminen Lea Artibai eskualdean, eta helburua bilera lehengo bilera horretako izan zen batez be denok elkar ezagutzea, modu berdinan lan egitea, modu berdinan ulertzea proiektua, oinarria finkatzea batez be, ezta? Oinarri horre finkatuta, ba hasi gara lanean, irailean hasi gara lanean, da hurrengo bilera dauko berriro bazkide dana batuko gara Bartzelonan oraingo honetan martxoaren hasieran eta hor ja ba lehengo emaitzak aurkeztu behar ditugu erakunde bakoitzak eta bueno, nola gabiltzen lanean ba aurkeztu, ezta.
Badakit nola nahi mugaz gaindiko proiektuaz gainera etxera begira ere bazaudetela eta hor berrikuntza kudeatzaileak ere sortu nahi dituzue, Ainhoa?
Bai, bueno, proiektu honen barruan dago azken batean, ezta, proiektu honek atal desberdina dauzka, onuradun nagusiak diraz enpresa txikinak berrikuntza dinamikak enpresa barruan jarri nahi dituztenak eta kanpo laguntza behar dutenak, ba, dinamika horrek martxan jartzeko. Bestalde batetik ekintzaileak, beraien enpresa sortu nahi duten ekintzaileak eta berrikuntza ikuspuntutik landu nahi dabenak proiektuak eta bestalde batetik hirugarren onuradunak edo esango dugu, ba, ikasketa bukatu barri edo beraien formazioa osotu nahi duten pertsonariek ba, gurekin izango ditugu transferin honetan, proiektu honetan lanean, trebakuntza bat jaso ondoren, ba, gurekin sartuko ditugu ba, enpresetan proiektu hauek lantzen eta beraien ba, gaitasunak eta trebakuntza ba, ematen berrikuntza arlo honetan beraien perfila ba, hobetzeko helburuarekin, ez da? Mm-hmm.
Bueno, bai. Esan didazu martxoan egingo duzuela Bartzelonan, urrengo bai. Bilera, ikusteko gauzak zertan diren, eta nola ari zareten lanean, eta 2000 noiz amaitu behar duzu proiektua?
Bai, 2016ko ikainean hasi zen, eta orduan bukatuko da 2019ko ekainean, hiru urtetako proiektua da bai.
Bueno, ba, gaur transferen izeneko Europako proiektua, ezagutu nahi izan dugu, eta nork erakutsiko zigun ba hobeto, Azaro Fundazioko presidenteak baino, beraiek dira eta ba, dinamizatzaile lanak egiten ari direnak transferin proiektu honetan. Ainhoa Arrizubieta, eskerrik asko, arratsaldeon.
Zuei, eskerrik asko.